man gribās radīt to sajūtu. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss tieši otrādāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies uz zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Un tie, kas neatrod.
Protams, ir tas jautājums, virs kā, ko ņemt par atskaites punktu.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Esiet sveicināti! Latvijas Universitātes Literatūras folkloras un mākslas institūts, lai padarītu zinātnieku darbus pieejamākus sabiedrībai, ir iedibinājis izdevumu sērijas Studija humanitārika. Un jaunākais izdevums tajā ir filozofs un mākslas zinātnieces Jānas Kukainas darbs doktora grādu iegūšanai viscerālā estētika, afektu un feministiskā māksla postsociālismā. Mans vārds ir Anda Bušvica, un šodien uz sarunu raidījumā esmu aicinājusi grāmatas autori Janu Kukaini.
Divas grāmatas tev ir iznākušas. Pirms 8 gadiem Daļās mātes, un tagad, cik es saprotu, tas ir doktora darbs, lai iegūtu grādu mākslas zinātnē, viscerālā estētika, afekti un feministiskā māksla postsociālismā. Tu tā kā raksti Latvijas feminismu vēsturi?
Svini, es nerakstu vēsturi, bet es izstrādāju rīkus, lai kāds varētu šo vēsturi pēc tam uzrakstīt. Jo skatoties, kā vispār tiek rakstīta mākslas vēsture, mums, protams, ir kaut kāda parauga, kā mēs skatāmies un kā mēs mēģinām to darīt. Arī feministiskajā mākslā ir savs, nu teiksim, tāpat kanons izstrādāts, veids, pieeja, kā mēs aprakstām, sistematizējam, kāda veida chronoloģijas mēs veidojam un tā tālāk. Un, protams, tas, ar ko mēs sastopamies Austrum Eiropā, ir, ka šis paraugs, nu, varbūt īsti neder. Neder tam, lai mēs aprakstītu tā pašpietiekami ar pašcieņu un arī pietiekami interesanti citiem lasītājiem no citām valstīm tos notikumus, kas pie mums ir notikuši, kā mēs tos interpretējam. Jo, ja mēs paņemam šo visklasiskāko feministiskās mākslas definīciju, kas tā tad ir noteikts mākslas žandrs, jeb stils, kas radies noteiktajā laikā, noteiktajā vietā, un tad sanāk, ka Latvija un ļoti daudzas citas pasaules valsts vienkārši krīt ārā no šī rāmja, un mēs tur, nu, nevaram nekā savādāk, kā vien varbūt mēs varam pretendēt uz tādas eksotiskas nišas statusu. Protams, ka mēs gribam kaut ko vairāk par to. Un tāpēc viens no šiem aicinājumiem ir arī tātad darbs ar jēdzieniem, jo patiesībā tā vārnīca, ko mēs lietojam, viņa mums kaut ko atļauj un kaut ko tā kā aizliec, vai nav pietiekami laba, ka mēs kaut kam netiekam klāt. Un tas jau nav arī nekas tāds absolūti jauns, ka mums jāstrādā arī ar rīkiem, kurus mēs izmantojam darbā, un tikai pēc tam ar to materiālu. Protams, kāpēc šie vispār rīki parādās dienas kārtībā? Nu, tas ir tāpēc, ka droši vien arī tu pati ļoti labi zini, ka ir šis valdošais, nu, tāds noskaņojums, ka Latvijā, nu, varbūt feministiskā māksla mums ir, bet kā ar feministēm, nu tā varbūt viena vai divas, un ka vispār jā, mums tad tā nebija tā kā Amerikā, un nebija arī tā kā Anglijā, un nebija tā kā Itālijā, un nav tā kā Austrālija, un kā tad īsti mums ir. Un tad es sāku šī arī promocijas darba ietvaros, nu, tomēr lasot dažādos laikos, nu, pārsvarā plus mīnus tie bija tādi vēlīnie padomu laiki, un 90. gados vēl bija arī daži piemēri, ka tomēr mākslas vēsturnieki, mākslas teorētiķi Austrum Eiropā ir kaut kā to feminismu ieviesuši, pieteikuši savos tekstos. Nav tā, ka par to neviens nav runājis. Bet, ko es pamanīju, ka tur ir tā iezīme, ka tas nekad nav vienkārši feminisms. Tas vienmēr ir feminisms ar kaut kādu vēl īpašu raksturojumu, kas parāda, nu, šo faktiski šo atšķirību, ka ir tomēr tas lielais, sauksim to par mainstreama, pamatstraumas, feminismu, ko mēs labi zinām, kas nāk no Amerikas, tie visi brīnišķīgie, tie ikoniskie darbi. Un tad ir šie te kaut kādi perifērijā, tur tādi sazaromi, kas rodas, un neviens nezinu, ko ar viņu lai iesāk. Un tad es apkopoju visus šos, nu, apzīmējumus, ko mākslas vēsturnieki un teorētiķi ir lietojuši. Un līdz ar to es varu teikt, ka šīs viscerālās estētikas pamatā es viņu būvēju uz Austrumeiropas, Centrāla Eiropas mākslas diskursu, jā, viņš nav tāds ļoti izvērsts, nav ļoti bagātīgs, jā, man vajadzēja pameklēt, un to ļoti labi raksturo šī metafora par feministiskās intereses salām. Ja, ka tas ir tā kā iedomājas lielu okeānu, un tad tur dažas tās saliņas. Nu, bet labi, nu, bet tā arī ir sauszeme. Tur arī cilvēki dzīvo, vai ne? Un tad tā kā, nu, es uzzīmēju to arhipelāgu un paskatījos, kas visiem šiem apzīmējumiem varētu būt kopīgs. Vai es varu viņus kaut kā savā starpā saskaņot? Un tad man likās, bet visceralitāte, viscerālais, tas varētu būt tas jēdziens, kas tā kā izstaro un savāk visu šos arhipelāgus vienā tādā, nu, nelielā, bet tomēr kontinentā.
Pie Latvijas īpašās situācijas feminisma teorija izpratnē, pie postsociālisma termina lietojuma Janas Kukainas pētījumā, mēs vēl atgriezīsimies. Taču nu mums priekšā ir jauns svešvārds – viscerāls. Tezaurs skaidro, ka viscerāls ir kas tāds, kas saistīts ar iekšējiem orgāniem.
Tavas grāmatas nosaukums jau atgādina dažādu terminu vārdnīcu. Tad sāksim pa vienam tos ritināt. Mēs tikām līdz viscerālajiem. Tas ir viens no mulsinošākajiem vārdiem.
Jā, un arī, protams, ka tā arī bija mana iecera izvēlēties kaut ko, kas nav, nu, tāds aprobēts, lai es varu viņu piesavināties, vai ne? Tā iedvesma par vārdu viscerās nāca no kāda bloga, ko es lasīju, un tur viens sieviete stāstīja, tā kā rakstīja par savām atmiņām, kā viņa kļuva par māti, kad viņa rakstīja, ka viņa uzskatīja, ka viņa dzīvo līdztiesīgās partnerattiecībās, darbā viņa jūtas novērtēt, viņas karjeras dzīve, viss ir kārtībā. Tad viņa tā kā paliek stāvokli, viņiem rodas pēcnācais bērns, un tad viņa pamana, kā būšana par māti, ka tā iezīmē šo atšķirību no viņas partnera, un ka, diemžēl, šī brīža kultūras situācija, tā atšķirība darbojas tā, ka viņa jūt, ka viņa tiek pakļauta kaut kādiem riskiem un ierobežojumiem, ar kuriem viņas partneris, kļūdams par tēvu, nesaskarās. Tad viņa raksta re, un šajā brīdī mans feminisms kļuva viscerāls, respektīvi, tas ir feminisms, kas nāk no iekšām šis te leģendārais izteikums, jā, latviešu kultūrā jau tāds kļuvis par leģendu. Tātad feminisms, kas ir balstīts ikdienas iemiesotajā pieredzē. Un man tas likās atkal tik ļoti vērtīgs un labs atradums, lai runātu par šo feministisko jutīgumu. Un man tiešām patīk lietot tieši šo vārdu jutīgumu Latvijas un plašāk Austrumeiropas, Centrālās Eiropas mākslā, kur šīs mākslas norises, nu, atkal, ja mēs salīdzinām ar to feministisko saturu, ko mums piedāvā šis feministiskās mākslas kanons, kas ir Amerika, Lielbritānija, viņš bieži vien liekas, nu, tāds klusāks, tāds piezemētāks. Mums nav bijušas tādas māsveida demonstrācijas, tieksim, sieviešu marši. Nu šis, nu, tā kā mums nav tā publiskā feminisma tik ļoti izteikts. Bet tas jau nenozīmē, ka feminisms, kā raksta Amanda Aizpuriete, viņš arī var notikt virtuvē pie izlietnes, ja, kad mēs atdalām tos darbus, kurš šovakar mazgās traukus, ka arī tas ir kaut kas, ka mums ir jāpievērs. Godīgi sakot, arī tas nav nekas tāds pilnīgi, nu, jauns, jo, protams, sauklis personīgais ir politisks, tas ir otrā feminisma viļņa, nu, tāds, nu, bez maz vai mantra, ko visi ir droši vien ļoti labi zina. Bet reizē, nu, tad viņam var meklēt šos pielietojumus tādos, varbūt, citos kontekstos.
Grāmatas viscerālā estētika, afekta un feministiskā māksla postsociālismā atvēršanas svētkos, tie notika Rīgas Stradiņu Universitātes anatomijas muzejā, Janas Kukainas kolēģi lasīja arī fragments no grāmatas. Nu, tad ieklausīsimies Rīgas Stradiņu Universitātes maģistra studiju programmas sociālā antropoloģija lektors un pētnieces Diānas Kišķenko izvēlē tajā fragmentā, ko viņa arī pārstāst un komentē.
Tā ir nodaļa 3.3. Bailes no feminisma Latvijā un diskursīvi noēnojumi. Un šajā apakšnodaļā Jana raksta un atsaucas uz Gundegas Repšas un Amandas Aizpurietes divām publikācijām, kas tika publicētas 93. Gadā izdevumā Kalendārā sievietēm. Un šeit ir daļa, kur Jana raksta par Amandas Aizpurietes rakstu. Latvijā pēc viņas domām bailes no vārda feminisms ir skaidri jūtams. Tas ir, un šeit viņa citē Amandu, tas ir bailes vai vienkārši aktīvs noliegums. Gan par savu dzīvesveidu pareizību pārliecinātos vīriešos, gan sievietēs, kuras baidās tikt nepareizi saprastām. Aizpurietes minētās pārliecināto vīriešu bailes par savu dzīvesveidu pareizību var skatīt arī piederības, identitātes un pašizpratnes kontekstā, ko postsociālismā ietekmē arī tādi jau aprakstīti faktori, kā ekonomiskais nedrošums un ķermeniskā ievainojuma. Dzimtas nemieras korelē ar subjekta neskaidrību, izplūšanu un pretrunīgumu. Turpretī tradicionālā dzimtas kārtība balstās skaidras identitātes un tai atbilstošas rīcības kategorijā. Šajā nozīmē bailes par savu dzīvesveidu pareizību var raksturot arī sieviešu pieredzi, kam pievienojas bailes tikt nepareizi saprastām. Saprašanas vai nesaprašanas problēma ir saistīta ar aptumšojumu stratēģiju. Lai mani nesaprastu nepareizi, es izvēlos būt nesaprotama. Tātad aptumšojums ir arī viena no izdzīvošanas stratēģijām vidē, kur pret feminismu un feministēm valda aizspriedumi, un labvēlīgas attieksmes vai intereses par feminismu izrādīšanu var radīt negatīvas sekas.
Par ko šobrīd cīnās feminisms?
Vai, nu zini, šobrīd feminisms ir tik ļoti sazarojusies kustība gan kā intelektuāla, gan kā politiskā aktīvisma forma, gan arī kā mākslinieckās jaunradas principi, ka ir gandrīz neiespējami pateikt, kas ir tas viens vienojošais, kur mēs visi tā kā ejam. Un patiesībā pat jau tad vēl 19. Gadsimta beigās, kad tikai sāk parādīties šīs pirmās idejas par sieviešu tiesībām, arī tad patiesībā jau diezgan drīz sāk dalīties domas par to, kas tieši ir tas, kas sievietes apspiež, kāda tieši veida atbrīvošana, no kā viņas vajag atbrīvot, un tā tālāk. Tas nav tik viennozīmīgi, un šobrīd tas ir pavisam daudz nozīmīgi, teiksim tā.
Būtiski, ka Jana Kukaina ir ne tikai filozofa un mākslas teorētiķa. Viņa ir darbojusies arī kā mākslas kuratore, mākslas izstādes ir tas veids, kā šīs tēmas piedāvāt sabiedrībai tālākai apspriešanai.
Pirms aptuveni 10 gadiem man radās doma izmēģināt, kā būtu arī tā kā tiešāk piedalīties Latvijas kultūras mākslas telpas bagātināšanā ar feministisko saturu, jo nu, tajā laikā, man liekas, pirms 10 gadiem tas vēl bija tā diezgan liels tāds tabu vai tāds, no kā, nu ļoti, ļoti baidījās cilvēki. Ja, un tad kā, nu, tā kā uzrunāt mākslinieces, nu, kā piedāvāt šo. Un, godīgi sakot, teiksim, veidojot šo pirmo izstādi muzejā, kas notika tā tad izstādes pieskaros sev, es atlasīju mākslinieču loku, bet es nevienā brīdī neteicu, hei, taisām feministisku izstādi, jo neviens jau nezinu, nu, ko tas īstenībā nozīmē. Tas man tā komunikācijas stratēģija bija tāda, varbūt uztaisām izstādi par to, kā mums kā sievietēm klājas. Ja, ar ko mēs saskaramies, kas mūs varbūt iepriecina, kas mūs sāpina, kas mums traucē un uz ko mēs tiecamies. Un tāpēc, protams, nav nekāds brīnums, ka šajās izstādēs ļoti ir tāds personisku tēmu pieteikums, atkal ļoti ķermenisku tēmu pieteikums, jo mēs piedzīvojam savu šo būšanu par sievieti ļoti lielā mērā caur mūsu ķermeni, vai ne, Anda, vai tu piekrīti?
Pilnībā. Es saprotu, ka arī darbs daļās māte tev tapa lielā mērā atsparoties no personīgas pieredzes.
Jā, tieši tā, tā kā tiešām personisks ir, politisks daudzos dažādos veidos, un personisks viņš tā kā verificē arī šīs teorijas atbilstību. Vai ne, vai viņa strādā vai nestrādā.
Bet tagad atgriezīsimies grāmatas atvēršanas svētkos. Literatūras zinātniece un kritiķe Zita Kārkla ir pirms 2 gadiem iznākušās monogrāfijas iemiesošanās sievišķās subjektivitātes ģenealoģija latviešu rakstnieču prozā autore. Ieklausīsimies viņas izvēlētajā fragmentā.
Kamēr feministiskais nav legitīms, tam jābūt neredzamam, nepamanāmam. Tā nonākšana uzmanības centrā, tāpat kā jebkura cita kultūras izstumtā daļas pieeja sarodzīšanās ir saistīta ar baisā pieredzi. Aleksandra Kokoli atsaucas uz filozofs Hannes Arendts privātā un publiskā raksturojuma. Saskaņā ar ko privātais atbilst lietām, kam jābūt apslēptām, bet publiskais ir lietas, kam jābūt parādītām. Šajā nozīmē baisais ir tas, kam vajadzēja palikt apslēptam, kas nedrīkstēja nākt gaismā, bet kas tomēr ir kļuvis zināms, pieejams, redzams. Tā kā baisais pludina privātā un publiskā nošķīrumu, tas ne tikai iedars feministisko teoriju diskusijās par privātā dzīves politiskiem aspektiem, bet arī noder afektu un ķermeniskās pieredzes pētniecībā, izgaismojot politisko ideoloģiju un kultūras stāvokļu viscerālo loģiku.
Labi, turpinām risināt virsrakstā minētos terminus. Man šķiet, mēs nepietiekam pārnājām to postsociālismu situāciju. Mm-hmm. Man jāatdzīstās, es kādu laiku, ja nebija dzirdējusi atsauces uz Austrumu Eiropu.
Aha.
Man šķiet, Latvija, nu, vispār, nu, mēs tagad jūtamies kā Baltijas valsts. Austrumu Eiropa
jā,
bija kaut kas 90.
Un es, man liekas, ka arī šīm apzīmēm arī ir nu, tāda mazliet negatīva, varbūt pieskaņa, ka mēs gribam no tā ātrāk tikt vaļā. Mēs gribam, nu, vai nu Baltijas valstis, vai būtu Ziemeļu valstis, un vairāk par visu jau mēs gribam būt Eiropa, vai ne? Kāpēc tomēr postsociālisms ir svarīgs arī feminisma teorijās? Tāpēc, ka tas veids, kā mēs dzīvojam sociālismā, kā tika organizēta mūsu sabiedrība, mūsu urbānā telpa, mūsu darba vide, mūsu attiecības, tas ar vien kaut kādā veidā mūs ietekmē un turpina ietekmēt šodien. Tiešā vai netiešā veidā, vai, teiksim, kā nereti kā palama, ka oh, tas jau tā kā padomju laikos, ka mēs noteikti gribam no tā tikt vaļā. Nē, nu, tas, lūk, ir viens aspekts, ka mēs ar vienu šo mantojumu kaut kādā veidā izjūtam un mums ar to kaut kas ir jādara. Un otrs, protams, arī pieskaroties no šai varbūt negatīvajai attieksmei, ka nu, tā ļoti izteikti arī Baltijas valstīs no šīs te eirocentriskums par katru cenu un arī nepamanot varbūt kaut kādas kritiskās nu, lietas, kas tam nāk līdzi. Un atkal tāda ļoti norēdoša attieksme pret šo sociālisma periodu. Un, protams, šobrīd, kad ir karš Ukrainā, nu, tas atkal kļūst vēl sarežģītāk par to runāt un par to domāt. Bet tomēr arī uz ko aicinam šī postsociālisma feminisma teorijas, ka mēs varam paskatīties un sekot arī sieviešu nu, vēsturē šajā sociālisma periodā. Ja mēs gribam arī vēlreiz, ja atgriežoties pie tā, ko mēs runājam sākumā, apstiprināt šī reģiona specifiku, ka mēs neesam Eiropas perifērija, mēs neesam Eiropas robeža austrumu, jā. Mēs neesam kaut kāda maza, nezinām, eksotiskā valstiņa, bet mēs esam ar savu šo kultūru, nu, kad mums tam ir jāpievēršas un kaut kas ar to jādara. Un atkal te mums ir arī iemesls un iespēja arī runāt par šīm feministiskajām atšķirībām. Nu, teiksim, tomēr par to starp citu bija tāda arī ļoti izteikta diskusija starp divām ļoti labi zināmām feminisma teorētiķiem. Tātad vienas arguments bija tāds, vai padomu savienībā bija feminisms jautājums. Un viņas atbilde, feminisms ir cieši saistīts ar brīvības jēdzienu. Tas nav nošķirams no brīvības. Līdz ar to sabiedrībā, kur nav tādas pamatbrīvības nodrošinātas, kur tu nedrīksti teikt, ko tu domā, tu nedrīksti ceļot, kur tu gribi, tu nedrīksti, nu, ka tev ir ļoti daudz šo ierobežojumu. Autoritatīvās valstīs feminisms, nu, viņš ir tā kā, tas ir pretruna, jo feminisms ir demokrātija, tā ir brīvība, tā ir pašizpausme. Tā kā, nē, piedodiet, jums nebija Austrum Eiropā feminisma, bet jums tagad varbūt, un mēs jums parādīsim, kā to dara. Un tad viņai rakstīja atbildes pētnieces no Austrum Eiropas, un viņa teica, hei, bet kāpēc jūs gribat piesavināt šo feminisma definīciju, vai tad feminisms neietver arī to, ka, teiksim, sievietēm tiek nodrošinātas kaut kādas pamatlietas, piemēram, ka viņām ir apmaksāts pēcdzemdību atvaļinājums. Vai tad tas, ka ir pieejami bērnu dārzi, vai tad tas vispār nekas nav sievietes dzīvē? Kāpēc jūs nepamanāt šīs lietas? Un, ka nē, patiesībā feminisma definīcija un ko mēs tajā jēdzienā ieliekam, ko mēs meklējam, varbūt atšķirīgi.
Iepriekš lasītajos fragmentos vairāk kārt atkārtojās vārdi neredzams, apslēpts, izvēles būt nesaprotams.
Termins aptumšošana, tas ir tavs oriģināls koncepts.
Es jau būtu ļoti pagodināta, ja tā tas būtu. Aptumšotības, aptumšojuma jēdziens kritiskajās teorijās parasti tātad viņš tiek saistīts ar Glissānu, tādu postkoloniālo domātāju, kurš aprakstīja situāciju, kad ir tātad no šīs te pakļautās nosacīta tātad pēdiņās eksotiskās valstis, kurās tad atbrauc šie Eiropas kultūras nesēji un kā viņi mēģina tā kā pārveidot to vidi pēc saviem standartiem un ka viens veids, kā tie iedzīvotāji var pretoties, ir, ka viņi paliek nesaprotami, ka viņi izvairās no tā, ka viņus ieliek kaut kādās tajās ne viņu kultūrā radītajās kategorijās. Ja? Šis tas opacity, šis jēdziens nāk no turienes. Tālāk, Austrumu Eiropā viņš tiek tātad integrēts pateicoties igauņu pētniecēji Railija Mārlingai, kas tepat starp citu Tartu universitātē strādā, un viņa raksta par šo problēmu, ka, nu, diemžēl, Austrumeiropas feminisms, tāpat kā Austrumeiropas zinātne un kultūra, bieži vien tādā, nu, starptautiskā kontekstā tiek tā kā padarīt par tādu piedevu, par novēlotu versiju, par kaut ko mazāk svarīgu, par kaut ko provinciālu, par kaut ko, kas drīzāk var piedāvāt rietumu pētniekiem materiālu, ko viņi var izpētīt, nevis teoriju un rīkus, ko viņi var lietot, vai ne? Ka ir šī nevienlīdzība, ko nu, arī sauc par epistēmisko nevienlīdzību, tajā, teiksim, tātad akadēmiskajā geogrāfijā. Un viņa saka, ka labi, nu, ko mēs ar to varam iesākt? Skaidrs, ka mums tas nepatīk, mēs varam par to nu, runāt dažādos veidos, pievērst tam uzmanību, bet ir vēl kaut kas, ko mēs varam darīt. Un tā ir tātad pieņemt šo atšķirību un izvairīties no tā, ka mūs interpretē tādā veidā, kādā mēs neesam. Iespējams, pagaidām mēs pat vēl nezinām, kādas mēs esam, bet ka mēs pašas radīsim šo saturu un aprakstīsim sevi pašas. Un lai neļautu citiem to izdarīt, mēs tā kā izslēdzam gaismu, lai viņi mūs vienkārši neredz.
Mums atliek vēl viens vārds šajā nosaukumā, kas nav līdz galam man skaidrs – afekti.
Afekti ir cieši saistīti, protams, ar ķermeni. Un tā ir arī atsauce uz afektu teoriju, kas šobrīd ir viena no tādām, nu, arī humanitārajā, sociālajā zinātnēs ļoti ejošām un populārām. Un visi beidzot ir sapratuši, ka mēs nevaram izskaidrot ne cilvēku rīcību, ne to, kas notiek mums visapkārt, tikai balstoties prāta apsvērumos, jo cilvēks bieži vien rīkojas vēl citu apsvērumu dēļ, ka mums ir gan šī dzīvotā pieredze, gan bailes, piemēram, no kara, kā viņas ietekmē mūsu politikas dienas kārtību un tā tālāk, un ka mums ir jāpievērš tam, ko cilvēki jūt. Bet ar ko šī afektu teorija atšķirās no tādiem citiem, nu, pētījumiem par emocijām. Tā atšķiras ar to, ka klasiski mēs esam pieraduši runāt par emocijām kā kaut ko, kas ir ļoti individuāls un biogrāfisks. Tas ir, emocijas ir kaut kas, kas ir mūsos dziļi iekšā. Mēs varbūt tā kā apzināmies, ko mēs jūtam, varbūt neapzināmies, tas viss nāk tur no bērnības, nu, un tā tālāk. Tad mēs varbūt to kā tā to uz āru dalāmies vai nedalāmies, bet būtībā tas ir kaut kas ļoti individuāls. Ja? Afektu teorija sāka no otra gala. Viņa saka, patiesībā afekti viņi cirkulē vidē un viņi mums pielīp. Tas, vai viņi mums pielīp vai nē, to nosaka dažādi faktori. Piemēram, tava ādas krāsa, tavs vecums, tava seksuālā orientācija. Respektīvi, ka vispirms ir tā sabiedrība un tu kā sabiedrības veidots indivīds, un tas nosaka to, ko tu patiesībā jutīsi, kāds ir tas afektu komplekts, ko tev šī kultūra ir sagatavojusi. Ja? Un caur šo tad mēs varam izmantot afektu kā rīku, lai analizētu un saprastu, kas patiesībā notiek.
Vēl viens veids, kā Janis Kukaina zinātnisko darbu padarīt lasām un līdzi domājamu, grāmatā ir konkrēta vizuālās mākslas izstāžu analīze. Un es pieņemu, ka daudz no mums ir sekojuši Katrīns Neiburgs, Ingrīdas Pičukāns, Rasas Jansons mākslai, un tas padara sarunu par grāmatas atziņām iespējamu. Vēl viena būtiska tēma ir sociālismā dzīvojušo mākslinieču biogrāfiju dokumentēšana.
Šķiet, ka to ceļu, ko tu pirms tam raksturoji, ka mums nevajadzētu kautrēties no tās sociālistiskās pagātnes, bet meklēt laips, kā šo pieredzi nu, savienot tagadni un pagātni. Man šķiet, ka to gāja arī 2020. Gadā Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā izstāde atceros tā tad esmu neuzrakstīties stāstu mākslinieču arhīvi.
Jā, un man ar prieku jāsaka, ka šķiet, ka pēdējo 5 gadu laikā tiešām šī feministiskā vibrācija, ja tā to var teikt, Latvijas laikmatīgajā mākslā kļūst ar vienu nu, tādu jūtamāku un tad ar lielāku to frekvenču skaitu, vai ne? Un šis noteikti arī bija viens no tādiem ļoti svarīgiem atskaites punktiem. Runājot ar pētnieku grupu un arī apmeklējot izstādi, nu, protams, ko tas parāda, ka pirmkārt, būt par sievieti padomju laikā un radīt mākslu, tad tu it kā nu, saskaries ar šo seksismu, kas padara tavu mākslu mazāk redzamu un mazāk pamanāmu. Tad atkal piederība padomju laikam atkal ir kaut kas, kas padara tevi mazāk redzamu un mazāk sasniedzamu. Daži šie stāsti ir neuzrakstīti un arī iespējams nav vairs uzrakstāmi, jo mums vairs, nu, ka viņus nevar vairs restaurēt, ka nav palicis nekādu liecību. Jā. Tātad tas atkal varbūt arī uzliek mums kā tādu sava laikmeta lieciniekiem atbildību, ko mēs tomēr saglabājam, ka, jo mēs nevaram saglabāt to, ko mēs uzskatām par nevērtīgu. Mēs saglabājam tikai to, kas mums rūp. Jā, un tad, attiecīgi, tas, kas mums ir arhīvos dots, ir tas, ko citas iepriekšējās paaudzes pētnieki uzskatīja par uzmanības vērtu.
Runāt par nesen iznākušo Janas Kukainas pētījumu, ko grūti nosaukt par lasām grāmatu plašai auditorijai, man iedrošināja rezonanses, ko sabiedrībā izsauc viņas iepriekšējais pētījums – daļās mātes, sieviete, ķermenis, subjektivitāte. Arī tas bija zinātnisks pētījums, taču tas patiešām tika sadzirdēts, tas rosināja diskusijas. Un es uzdrošinos apgalvot, lai gan reizēm liekas, ka mākslinieku darbi vai teorētiķu pētījumi ir kaut kāda paralēlā pasaule, tie tomēr ietekmē ikdienas dzīvi. Janas Kukainas grāmata grāva stereotipus par to, kā mātēm būtu jājūtās, un iespējams kaut nedaudz ved arī pie kaut kā tik gauži praktiska, beidzot sabiedrībā tiek runāts par pēcdzemdību depresiju. Un pieņem, ka savārtavu tēmas atklāsmē deva arī pirms 10 gadiem notikusī mākslinieces Rases Jansons izstāde.
Protams, ka mēs jau visi ceram, ka tas, ko mēs darām, ka tas kaut kā palīdzēs mums visiem dzīvot labāk rīt vai parīt vai aizparīt vai ne. Šī Rases izstāde, jā, tā ne tikai pieteica šo pēcdzemdību depresijas tēmu, es to arī ļoti labi atceros, un tā bija ļoti svarīga izstāde daļo māšu kontekstā patiesībā. Bet kas vēl ir svarīgi, ka Rasa Jansone aktualizē šo filozofiski runājot mātišķās subjekta pozīciju, respektīvi, kas ir māte kā cilvēks, ar ko māte atšķās no cilvēka, ja? Kādas ir tās viņas no subjektivitātes iezīmes un ko mēs sagaidām no mātēm, kādas viņas ir. Jo nav jau noslēpums, ka ar to arī šobrīd ļoti daudz runā, ka jā, tad, kad tu vēl gaidi, esi gaidībās, un tad tu esi tur tāda karaliene, dieviete, ķēniņiena, un visi tev klanās, un tā tālāk, un tad, kad piedzimst bērns, nu, tad ļoti strauji pārvērties par tādu neredzamo rūpju darītāju, nu, kas vienmēr ir pieejama, pieejama bez nosacījumiem, vienmēr, un tā tālāk, ja, nu, kad, nu, tā ir tā, un, protams, tas, ka sabiedrība, nu, cik viņa ir atvērta mātēm, ka tomēr ir šī izolācija sociālā, kas neizbēgami saistīta, jo tu nevari atstāt bērnu, un tad tu vari iet tikai tur, kur tu vari ar bērnu iet, un nav daudz tādu vietu, kur tu vari iet, vai kur tu vari iet bez ļoti lielas piepūles. Tā kā tur ir ļoti daudz tādu patiesībā problēmu, jautājumu, un Rases Jansones izstādi, un arī vēlākie mākslas darbi viņa turpina pētīt šo mātes tēlu, un starp citu, jā, šonedēļ Rasai Jansonei būs aizstāvēšana, viņa aizstāvēs savu doktora darbu Latvijas Mākslas akadēmijā, kas tieši veltīts Jaunavas Marijas un Mēdējas tēliem.
Mēdēja bija tā, kas nogalināja savus bērnus, jā. Un Jaunā Marija savukārt ir tas ikoniskais attēls, kur stāsts ir par bērnu, bet tieši ne par māti.
Un Rasas arguments ir tāds, ka patiesībā abas šis sievietes ir ļoti līdzīgā situācijā. Bet kādā tieši es neatklāšu, lai Rasa pati par to pastāsta.
Šis nu ir tas brīdis, kad vēlos atklāt arī savus apsvērumus, kāpēc personīgi man feminisms liekas viena no 20. 21. Gadsimta svarīgākajām tēmām. Ja mēs salīdzinām sieviešu cīņu par savām tiesībām pirms 100, mazliet vairāk gadiem un šobrīd, nevar nepamanīt, cik milzīgs attālums ir noiets. Un šīs izmaiņas neizbēgam līdzi nes arī tektonisko plākšņu sakustēšanos pilnīgi visās dzīves jomās. Pētījums viscerālā estētika, afekti un feministiskā māksla postsociālismā tagad ir pieejams grāmatā. Savukārt Jana Kukaina šobrīd ir Rīgas Stradiņu universitātes sociālo zinātņu fakultātes vadošā pētniece un kopā ar kolēģiem no Lielbritānijas, Francijas, Somijas, Lietuvas un Igaunijas ir uzsākuši savu pēcdoktorantūras pētījumu Augu aģents un laikmatīgā māksla ilgtspējīgas attiecības ar vairāk kā cilvēku pasauli. No jums atvadās šī raidījuma veidotāji, skaņoperators Valds Raitums, ar jums sarunājās Anda Bušvica.
Tā kā tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu viss ir tieši otrādāk nekā dzīve.
Tas ir tā spēle, jā?
Ja? Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaites punktu. Ne,
principā ir skaidrs, augstāk par zemi.
Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Augstāk par zemi?
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.